Golgota, Golgota. Pod križem tvojim sam sam, daleko od svijeta i zla. Tu blažiš mi bol i otklanjaš trak, to gledam te u suzama. Nisu pribili te čavli, nego moj gre. Nisu ranili te ljudi, nego moj gre. Nije probilo te koplje, nego moj gre. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Nisu pribili te čavli, nego moj gre. Nisu ranili te ljudi, nego moj gre. Nije probilo te koplje, nego moj gre. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Golgoto, Golgoto, Golgoto. Ja gledam te, Kriste moj san, sva krvava i ranjena. To ljubav i glad te razapela, da budem za tebe sloboda. Nisu pribili te čavli, nego moj gre. Nisu ranili te ljudi, nego moj gre. Nije probilo te koplje, nego moj gre. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Čavli, nego moj gre. Nisu ranili te ljudi, nego moj gre. Nije probilo te koplje, nego moj gre. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Čavli, nego moj gre. Nisu ranili te ljudi, nego moj gre. Nije probilo te koplje, nego moj gre. Iako davno to je bilo, ti znao si me.
Hvaljen Isus i Marija, dragi pratitelji i sudionici duhovnih vježbi koje primamo i obavljamo preko valova Radio Marije. Evo nas na kraju današnjeg dana duhovnih vježbi, a ovu našu meditaciju započnimo molitvom. Bože dobri naš Oče, na kraju smo prvog dana svojih duhovnih vježbi. Razmišljamo o mučnoj i bolnoj dimenziji našeg života, a to je njegova grešnost. Od iskona je grijeh prisutan u našoj povijesti, a nažalost prisutan je i u našem osobnom životu. Hvala ti na spoznaji da možemo biti pobjednici nad grijehom, pobjednici zajedno s tobom i milošću koju nam daješ. Neka i ova meditacija bude jedan kamenčić više u mozaiku našeg shvaćanja grijeha i napose ohrabrenja da mu se možemo oprijeti i da možemo iz njega ustati u sakramentu pomirenja s tobom u svetoj ispovijedi. Udijeli nam svojega duha i neka nas on prati u našim naporima i htjenjima. To te molimo po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Cilj prvog tjedna duhovnih vježbi i našeg prvog dana jest priprava terena za ono što slijedi poslije, za ostala tri tjedna ili ova naša tri dana. To znači trebamo pripraviti nutrinu, svoje srce i svoju dušu. Trebamo reformirati ono što je deformirano u našem životu, ispraviti što je savijeno, izravnati što je krivudavo u našim srcima i dušama. Još jednostavnije rečeno, trebamo se suočiti sa svojom grešnošću da bi u našoj nutrini zavladala radost i Božja milost. Stoga nam je proći putem čišćenja da bismo mogli stupiti na ostale putove koji slijede u tjednima velikih duhovnih vježbi ili u ovim danima naših duhovnih vježbi. Svi mi nosimo puno toga što je u nama deformirano i izobličeno, što nas tišti i pritišće, i trebali bismo to urediti da budemo u miru sa sobom, s drugima i s Bogom. U ovoj meditaciji želim ukazati na jednu veliku deformaciju koja izobličuje mnoge živote. To je u stvari strast koja mnoge čini robovima, iako naizvan izgledaju slobodni ljudi, jer ne nalaze načina kako izaći iz tog suvremenog ropstva u koje su zapali i u kojem razaraju sebe i sve svoje oko sebe. U svom romanu Na Drini ćuprija Nobelovac Ivo Andrić donosi razne priče koje se događaju oko kapije kroz koju se prolazi prema mostu ili one koje se događaju u kasabi, obližnjem mjestu kroz koje treba proći da bi se došlo do ćuprije. Ja ću vam prepričati u ovoj meditaciji jednu priču, jer se jako dobro uklapa u ovaj naš prvi dan duhovnih vježbi, jer upravo govori o toj deformaciji strasti koju pojedinci nose u sebi, a ne znaju ili ne nalaze snage kako iz nje izaći. To je strast ovisnosti o kocki, koja je danas jako raširena u svim staležima. U tu kasabu, to mjesto, doselio se jedan čovjek, nitko nije pravo znao otkud, ali se pričalo da je odnekud pobjegao s velikim novcem koji nije stekao na pošten način. Imao je sina jedinca Milana, a on opet samo jednog sina Petra. Milanu, središnjem junaku ove priče, sve bi to imanje doteklo i preteklo da nije imao jednu jedinu, ali opaku manu ili strast, kocku. U tom mjestu malo je bilo kockara i oni su uglavnom bili stranci ili doseljenici. Među njih je spadao i Milan. Od najranije svoje mladosti sav se predao kocki. Kad ne bi u samom mjestu našao društvo koje mu je trebalo za igru, odlazio je čak u druga mjesta, odakle se vraćao ili pun para ili praznih džepova, koji put bez sata i lanca, bez prstena i drugih dragocjenosti, ali uvijek blijed i neispavan, kao da je bolovao od nečega. Ipak, većinom je kockao u jednoj prostoriji koja se nalazila u hanu na samom kraju mjesta. Tu su se našla uvijek 3-4 čovjeka kojima je kocka bila preča od svega. Tu, u dimu od cigara i ustajalom zraku, gdje su trajno gorjele svijeće jer nije bilo pravog vanjskog svjetla, Milan je proveo dobar dio svoje mladosti i ostavio dobar dio svoje snage i svog imetka. Jedne večeri tu je naišao neki stranac i navratio u taj sobičak u kojemu su već bili kockari. Polako se uključio u tu opaku igru i doimao se pomalo zbunjen, jer je gubio i stalno vadio svoj srebreni novac iz džepova. A onda je počeo dobivati i hrpa srebrenog novca rasla je pred njim. Kako je koji kockar ostajao bez novca, tako je napuštao društvo i na kraju je i sam Milan mora otići, jer je ostao bez svega što je taj dan ponio. Sutradan su igrali ponovno i opet je stranac sve nadigrao i sve ih orobio. Milana je mučila i ujedno dražila činjenica prisustva tog stranca. Sam sebi se zaklinjao da neće više dolaziti igrati, pa je ponovno dolazio i gubio sve do posljednjeg novčića i vraćao se kući pun jada i srama. Četvrte ili pete večeri pođe mu za rukom da se svlada i ostane kod kuće. Bio je pripremio novac i obukao se, ali je ipak ostao pri svojoj odluci da ne ide. No nije mogao mirno sjediti, pa je izlazio van iz kuće i vraćao se unutra, šetao i bio uzrujan. Gledao je neprestano u pravcu kuće u kojoj je bila prostorija za kocku. Već se smračilo, kad je ugledao da mu netko dolazi. Bio je to onaj stranac koji je došao po njega da idu samo njih dvojica kockati i to na kapiju, jer će uskoro biti dobra mjesečina. Iako se Milan u sebi opirao i nešto ga je odbijalo od tog stranca, ali ga je nijemo slijedio do mosta. Opaka igra je započela i za sat vremena Milan je ostao bez novaca. Otišao je kući i donio novu sumu. Stranac ga je pritom pratio. U igri nisu ništa pričali, nego su pušili cigaretu za cigaretom. Kad je ponovno ostao bez novca, stranac mu je rekao da ide kući i donese novac, a on će ga čekati. Tako je i bilo. No, sad se sreća okrenula i Milan je povratio gubitak. Nastavili su dalje kockati. Milan je imao dojam da mu ovaj stranac ne izvlači samo novac dukat po dukat, nego i srž iz kostiju i krv iz vena, kap po kap, i da ga napušta snaga sa svakim novim gubitkom koji su se ponovno zaredali. Opet je sve izgubio i stranac je predložio da igraju za stoku koju je imao, za zemlju, za imanje, i sve je izgubio. Zatim je stranac rekao: "Znaš što, prijatelju, da okrenemo još jednom, ali ovaj put sve za sve. Ja dajem sve što sam večeras dobio, a ti svoj život. Ako dobiješ, sve je opet tvoje, kao što je i bilo, novac, stoka, zemlja, sve. Ako izgubiš, ti skoči s kapije u Drinu." Jel pravo? Milan je htio ustati i pobjeći, ali ga je stranac jednim pogledom vratio na njegovo mjesto i kocka se nastavila, ali ovaj put na život i smrt. I kad su trebali zaigrati zadnju igru, koja je sigurno vodila u pobjedu stranca, nenadano se pojavila zora na horizontu. U isti mah prosuo se novac, karte se razletjele, kao da se cijela kapija zaljuljala. Milan je od straha zatvorio oči, pomislivši da je došao posljednji čas i da sa svime propada. Kad je ponovno otvorio oči, vidio je da je sam. Njegov protivnik se rasprsnuo kao mjehur od sapunice i s njime je nestalo i karata i novca. Uspio je ustati i krenuo je kući. Ječeći i posrčući, jedva je stigao do praga kuće i tu je pao kao pokošen ranjenik i udario tupo tijelom u vrata. Ukućani su se probudili i unijeli ga u postelju. 2 mjeseca je ležao u groznici i u bunilu. Mislili su da neće preživjeti. Ipak se pridigao, ali kao drugi čovjek. To je sada bio starac, ostario prije vremena, koje je živio povučeno, kasnije, malo govorio, ne više od onoga što je morao. U njemu je ostalo sjećanje da je kockao sa samim Sotonom. Te noći, kad je igrao svoju posljednju igru i stavio na varljivu kocku sve što ima i sebe sama i svoj život na ovom i na drugom svijetu, spasila ga je zora, pisana velikim slovom, koja je odagnala tamu noći, a s njim i zloga, zora koja je simbol Krista koji pobjeđuje Sotonu. Dragi slušatelji, večeras svaki sebe treba upitati što je moja ovisnost koja me blokira i ne dopušta mi da budem čovjek na mjestu, da budem dostojan muž ili žena, da budem dobar otac ili dobra majka, valjan sin ili valjana kćerka, pošten poduzetnik ili susjed, dobar svećenik i redovnik, redovnica. U čemu sam i o čemu sam to ovisan, pa trujem svoj život, a onda razaram i svoju obitelj i druge oko sebe. Mi smo evo nešto progovorili o kocki, jednoj od vrlo raširenih ovisnosti u našem vremenu, a spektar ovisnosti je širok koliko je široki naš svijet. Jedno je sigurno da je u kocki dobitak slučaj, a gubitak je pravilo. Tko je dobio, ako nastavi kockati, izgubit će dobiveno. Te činjenice bi trebale pomoći svakome da se odvrati od kocke i raskrsti s njom jednom zauvijek, jer je očito da je ona povezana sa zlim. Mi trebamo postaviti istinske i prave temelje u svom životu. Trebamo imati načela i principe koji nas vode k Bogu, što je i cilj prvog tjedna duhovnih vježbi i na što potičemo ovog prvog dana ovih naših duhovnih vježbi. Sveti Ignacije upravo to ističe u svojoj prvoj meditaciji duhovnih vježbi, pa kaže, ponavljamo, da je čovjek stvoren, da gospodina Boga svoga hvali, da ga štuje, da mu služi i tako spasi svoju dušu, a ne da bude kockar i ovisnik. A sve ostale stvari na zemlji su stvorene radi čovjeka da mu budu od pomoći da postigne svrhu za koju je stvoren. Pa ako me nešto od tog cilja odvodi, je li to kocka ili klađenje, droga ili alkohol, trebam se toga otarasiti. Ako sam rob nečega, trebam s time raskrstiti da budem slobodan čovjek. U nastavku naše meditacije prijeđimo na jedan tekst iz Evanđelja koji je zapisao Sveti Luka i neka nam pomogne da uočimo svoje ovisnosti koje nas pritišću i ne daju nam pravo disati. Molimo za milost da uočim koje su to ovisnosti u mom životu koje me razaraju i uništavaju moj život i živote mojih najbližih. Gledajući kako su ljudi ovisni o onome što imaju i kako ih često puta ne zanima ništa drugo nego njihovo imanje, Isus im je najprije rekao da se klone i čuvaju svake pohlepe, jer koliko god netko obilovao, život mu nije u onome što posjeduje, pa zatim ispripovjedio ovu prispodobu. Čovjek u nekom bogatašu urodi zemlja i reče, evo što ću učiniti, srušit ću svoje žitnice i podignuti veće, tada ću reći duši svojoj, dušo, evo imaš zaliha mnogo, za godine mnoge, počivaj, jedi, pij, uživaj. Ovo je razmišljanje čovjeka koji živi za ovaj život. Isus ne želi reći da se ne treba brinuti za ono što je čovjeku potrebno, ali ovdje ukazuje na pohlepu koja je tako opasna i razorna u čovjeku, na pohlepu koja također može biti teška ovisnost. Isus najprije upozorava na temeljni stav koji svatko treba izgrađivati. Nije ljudski život vrijedan ako obiluje materijalnim dobrima ili ako posjeduje bogatstvo. Nije vrijednost čovjekova života u onome što ima. Nažalost, danas se ljudi vrednuju i prosuđuju upravo po onome što imaju, po svojim zaradama, bankovim čekovima, posjedovanjem kuća, vila, hotela, jahti. Imati i imati, geslo je današnjeg mondenog čovjeka. Gospodine, ti nas upozoravaš, čuvajte se pohlepe. Život vam nije u onome što posjedujete. Čujemo li te dovoljno? Uzimamo li ozbiljno srcu tvoje riječi? Pomozi mi da te čujem i da to uzmem ozbiljno k srcu. I dalje Isus nastavlja svoju prispodobu. A Bog mu reče, bezumniče, već noćas duša će se tvoja zaiskati o tebe, a što si pripravio, čije će biti? Tako biva s onim koji sebi zgrče blago, a ne bogati se u Bogu. Ovo je vrhunac Isusove pouke. On jasno ističe da se naši obzori ne zaustavljaju ovdje dolje u horizontali ovog života u žabljoj perspektivi. Mi to vrlo lako zaboravimo, pa mislimo da je život u jelu i piću, uživanju i raskošu, ne misleći ništa drugo. Koliki vele život treba iskoristiti, sve treba uzeti što ti pruža. Isus kaže, to je bezumnost i ludost. Sve to može u jednom hipu nestati. Toga smo svjedoci i u ovim prirodnim katastrofama koje se na nas obrušavaju. Isto tako možemo i nenadano umrijeti. I što nam onda ostaje od onoga što smo skupljali? Zgrta si za sebe i ne misliti ni na što drugo i ni na koga drugoga je ludost. To znači zgrdati propast. Ništa sa sobom ne možemo ponijeti. Goli izlazimo iz majčine utrobe i goli također izlazimo iz ovog života i ulazimo u vječni. Isus nas upozorava na opasnost robovanja pukom egoizmu, jer to čovjeka uništava. I tu molimo, Gospodine, otvori moje ruke za plemenito djelovanje, da budem bogat u tebi, da spoznam koje je to neprolazno bogatstvo i u čemu se sastoji, da znam razlučiti neprolazne vrijednosti od prolazni. Ti budi moje blago, Gospodine, daj mi snage da mogu ostati uz tebe, da mogu ustati iz svoje ovisnosti i biti normalan i zdrav čovjek. Molim te i za sve one koji su ovisni o svom imetku, koji su ovisni o drogi ili kocki, koji su ovisni o klađenjima i svojim hobijima i tko će sve nabrojiti ovisnosti kojima robujemo. Sve nas te ovisnosti zatvaraju u naš uski svijet u kojemu nema mjesta za druge. Pomozi mi biti bližnji i potpora onima kojima je potrebna pomoć, da ustanu iz svojih grijeha. Pomozi mi biti bližnji da se drugi mogu osloniti na mene i da im mogu biti potpora i pomoć. I mogu dalje nastaviti moliti u ovome duhu za sebe ili za svoje bližnje kojima je potrebna molitva. Mi smo tako, braćo i sestre, došli na kraj prvog dana duhovnih vježbi, u kojemu smo se nastojali u svojoj molitvi i meditaciji suočiti s tamnom i grešnom stranom naše osobnosti i našeg duhovnog života. To je potrebno jer bez iskrenog pogleda na sve što nas udaljava od Boga ne možemo duhovno napredovati i ne možemo pravo kršćanski živjeti. To ne činimo zbog toga da sebe ocrnimo, podcijenimo i možda prezremo. To nije cilj prvog tjedna, ni ovog našeg prvog dana. To činiti značilo bi da nismo shvatili Božje milosrđe i njegovu nakanu s nama. Naprotiv, u suočavanju s tamnim dijelom svoje osobe u Božjem svjetlu i svjetlu Evanđelja imamo poticaj da možemo nastaviti i da nismo odbačeni. Bog nas voli i prihvaća, računa na nas, a onda i mi računajmo na njega. Amen.
pišem ti pismo, o dobri oče. Sidim na žalu i gledam u tebe. Moram ti priznat ove dvije tri riči. Grišan sam Bože, dušu mi izliči. Znam da je vrijeme, svića mi gori, grišna te duša za oprost moli.
Opet je nebo prolilo suze.